Bueno, arratsaldeon danori, arratsaldeon Miren.
Kaixo, arratsaldeon.
Zemotuz,
zaude. Lehenengo gaioa, ja, lehenengo esaldian. Ondo, herriko festetan.
Ah, bai, hori izango, bai. Ikusten dut hor poltsa, danamazkizula hor makil batzek.
Ze,
nungo azeratzu, ba?
Ni, irundarra.
Ah, bale, bale.
Bai, izan martxaletan, gau, eta bakiztu alardea, tentxaiuak, eta...
Bale, bale, zeo zer entzun dut, bai.
Bueno, nire poltsiko ziko gazten, gazta, eta be, txankletak, eta ropa, eta dentik gana hor.
Ondo, ondo, beraz gaur jae, zera, saio, alaia festibo eukiko dugu, ez?
Bai, bai, edo resakoso igual agirre.
Edo resakoso, bai.
Ez, ez, jazta hori pasazten, atzo egun txarri izan genuen, baina garri abeto.
Ba, alde batetik anpozi gaude, ez da?
Ba, bai.
Udara dagolako, jaietan gaudelako ere bai, herri askotan jaia direlako, baina beste alde batetikan ere bai, ba...
O, triste,
ba, bai.
Bukatzen da zirimola, hortengo kurtsua...
Bai, egon bai. Gera, ni behintzat egonez, apunto, proposatzeko jartzeko saio bat errepikatua, ematen didan minarekin ezingo nulako akaso saio egin. Baina, bueno, azkenan...
Emate izun minagatik edo zabelako zure herriko festetan murgilduta ere bai, eta kriston perezan bat zizun.
Gogoraz ez ziko izun nirungoa naizela, nirlandetxako naizela.
Ai, barkatu, barkatu.
Bueno, ondoko herriko jaia beti datoz, beti dira ongi etorriak, eta oso ondoko pasako dugu, baina. Eta, bueno, etorri ezin izan duena, baina da.
Bai.
Eta, pues, hemendikan besarkada bat, ba, hori, triste, tristeza jota, hoian dagoelako sartuta. Bai, bai, bai.
Bai, gaizki dago?
Bai, zirimolako azken saioa zela eta, ezin aguantatu, ezin aguantatu.
Ai, ba, depresioa sartu zaio.
Depresioa sartu zaio, eta ta segatuko gara gaur ateratzen, eta trago batzuekin aletzen zaigu, baina.
Bale, bale. Ba, gero gongo gara zurekin, bainat.
Ba, bai.
Esamar dizugu, dena dela, hemen, ia, suplente bat aurkitu dugula, hemen egonda gurekin, bi hilabete eskaseko, ez, gehiago, bi hilabete, hilabetetako, neskatia bat, maili. Eta egon da hemen alai, konten mikroekin, kaskoekin, bere oioak botatzen.
Nik uste turren gurterako
fitxasen bai, pres dago, bai.
Ikasten ari da, hortxe dago beraitarekin, jugada komentatzen, eta okorrez banago, pues, zirimola taldeko bigarren mai izango litzatek, ez? Bauka guzu maitarra.
Baita.
Eta orain, endaiatarra, bueno, bidazo aldeko beste mai bat, sartuko fitxak bezala.
Aka, lorito, bainat, hainbeste kale egitarekin. Bueno, ez dakit goberen agaren, hemen kale egin duen ez dut ani gara, osake...
Bueno, jak ez dagoen, basa...
Merezita duzu bainat, oportxo, gaurko deskantxua.
Ba, bueno, ba, azkeneko saioa denez, ba, saio goxo-goxoa prestatu dugu, ez?
Bai, gaur, pues, pixkat ez berdin. Ego, bueno, albistak eukiko ditugu baita ere. Eta, bueno, ba, gizut hemen guri tertulian eta asko gustatzen egula, eta hemen txek komentatzen arituko gara. Baina gero, ba, ipuntxo polit eta lizun batekin nultziko zaituztego.
Ba, bai, ez da originala akaso beste batean egin genuelako, baina dei asko eukik genituen, eta santziguten, jo, ze ipuin polita, ze zuei kaso egin nizuen, gelako argiak lausotu nituen, eta gua, izugarri ondo pasatu nuen, asik ea egiten duzen berriro, eta bueno, ba, azkenean herri presioari ba, men egin diogu, eta beste batekin etorri gara. Eta horren kontan gainera, bueno, ekainako gita sortzi, ba, bueno, seksualistasunaren aldeko eguna da, eta gure ipuina ere, ba, bueno, alde batetikan, ba, etera araua apurtzeko proposamen bada. Beraz, hemen gurekin baldin bazadete, ba, gozatuko duzu,
Hoi da. Baina hori saio bukaeran izango duzu, Eta bitartean, bueno, ba, gure albisteak botatzei dugun bitartean, ba, musika ere izango dugu, nola ez?
Bai, hori ez dugu aldatuko. Gainera gaur, pues beti bezala, ja, horretan asmatzen dugu askotan, ez? Talde txukunak hartzen ditugu, eta eta horrengo honetan ez da gutxiago izango, on taldea aukiko dugulako gurean. Ba, 2012an sortutako taldea, martxoan, ba, bueno, parte hartzen duten musikariek ere musika munduan historia daukate eta Keike Sharma bezalako taldetan ere ibiliak dira eta bueno ba proposamen berri batekin datozkigu ba larrikatzen eta musikare gozamen bide bezala erabiltzen eta iruditzen bazaizu lehenengo bestia jarriko dizut honena iruditzen venga ba gozatu.
Zaten
Indartxo hasi dugu saioa, ikusten duzenez.
Bai.
Eta, bueno, indarronekin bagoaz errepaso txiki bat eitera, ez? Gertatzen ari diren kontuei, eta, bueno, irbitzen bat zaizunik lehenengo saltoa topatu.infora egingo dut, bixa propaganda egin teharren, eta,
venga.
Bueno, ba, bueno, gaztentzako referenteen portal bat delako. Eta, bueno, ba, lehenengo berri bezala dator, ba, manifestazioa egitera deitu dutela, Bilbon, gaur kainako eta bost, okerrez banago. Ba, 2012ko Bartxelan eta behatziko grebaro korrean, ba, gertatu zin istilu batzuetan parte hartu zutelakoan, epaitu dituztelako, ba, bi pertsona eta espetxe zigorra ezarri dietelako. Eta elkartasun moduan eta erabakia salatzeko, ba, manifestazioa deitua dago, ba, esan bezala, gaur, ekainako gita bost, Bilbon, zer iruditzen?
Zer iruditzen? Ba, ha, bueno, ongi, oza, manifestazioa gotea ongi, besteena, ba, ba, tristea, ez? Greba batean ondorioz atxilotuak egotea. Ba, bueno, azken garaian nahiko egituta gauden zerbait da. Bueno, eta aspaldian ere bai, baina, bueno, ez? Azkenean greba egun bat, bueno, agerozta aztopo gehi ere bai, ez? Krisi edo murrizketa garaia hauetan, ba, beti hor presionatzen eta ematen dugu ez da zailagoa dela, ba, espresio eskubide horiek mantentza dena, ez? Bai greba bat, edo bai manifestaldi bat, edo dena delakoa, ez? Gaina hori, pues, bueno, orain Madrilen pixkat, ez? Pilpilan dagoen gaia da, ba, horre manifestatzeko eskubidare kolokan jartzen hasi delako. Eta da hori, bueno, ja hori, ja, Frankorekin baino okerrago garaietara emango gintuzke, ez dakit nik.
Guzti izan nago zure azterketa finarekin.
Bai, ez, Kristen.
Bai, guzti izan. Eta, bueno, ba, salto ingo beste batera, iruditzen bazaizu, ba...
Vale.
Ez genuen aukera guk zirimolatik, ba, lehenengoak izateko, ba, posteko, ez? berrogei gazte independentisten absoluzioarekin. Mm. Baina, bueno, mentzio egingo dugu, oraindik postasuna gorputzan dut
ez, bai, bai, eta aldarrikatu behar dugu, egun da mila aldiz, gainera erregearen notizia mierdoso horrek noski akaparatu zitula medio guztiak, eta beste behin ere berri onak guretzat hor pasatzea ira, ez? Ezer gertatu zu balitzu bezala, eta horregatik nik esaten nien lagunei, eta bueno, absolutetako lagun bat esaten nien, berdin du, zailan ingo dugu kreston festa, ezer inongo albisterik ez dagoenean, inongo medio eta no rudan, asperkak ina benan erredakzio guztetan, lasa ingo dugu parranda hondi bat, eta emango dugu zer esana. Baina ez, ba hori, alden, ba, aldi guztietan, errepikatu behar diarrelako berriak, ze bestetaz jan, kokotera ino gaude, tamales, osake...
Ba bai, ba bai. Eta ba bueno, ba besarkada bat bidaltzeaz gainera ere bai aipatu nahi dugu, pues así dela beste, porque claro, 40 gazte hauek izantzen hola sarekada, ba bueno, ez dakit nola ditu, ba zentzugabekoena edo izugarriena, baina beste asko ere egon ziren urtean zehar eta hortikan denbora batera, ba 2010ko irailean, ba beste sareka bat egontzen, 28 gazte atxilotu zituzten eta bueno, orain aldarrekatzen ari direna eta setan ari direna, ba bueno, gazte hauek asolbitzeko erabili den kriterioa jarraitu ezkero, ba gazte hauek ere ba absolbituak egon barko luketela eta hortara doaz eta ba bueno ba presio kanpaina batera abiatu da eta espero dezagun ba 40 gazte hauekin bezala ba 28 hauek ere bai ba justiziagatikan absolbituak izatea. Eta hori da.
Bai, hori da presente bat izatea, ez? Orain gertatu den hau eta ea ez den berri on bat bakarrik asko baizik.
Hori da.
Ekartzen duena.
Animo gaztiak.
Nik esan nahi dut, beste berri oso on bat, da, bueno, lehen nahi potzen ginen manifestatzeko eskubidea ere murrizten ari egutela, baina, bueno, adibide bat balio dutela presio hauek eta manifestazio hauek edo aldarrikapen hauek da, ba, mugimendu feministak Euskal Herrian joan den astean lortu duen garaipen txikia dela EITB-ek ba, estreinatu berri zuen kuadrilla buskazita, ba, saio, bueno, bai, reality antzeko, ba, oso sexista bat, ba, justu uste dut estrenatu berriz dela, saio bat bakarrik uste dut emititu dela, ba, bueno, mugimendu feministak, ba, oiua zabaldu zuen, ez, pixka, bueno, aldarrikapena, ba, horrelako telebista kate publiko bateak, ba, ezin duela horrelako kontsumo errezeko saio matxistak eta sexistak egin, eta, bueno, ba, nik uste Twitter bidez gaina batez ere igual zabaldu dela gehien, ba, honen inguruko eztabaida eta, bueno, ba, salaketa. Eta, ba, joan den, barkatu bidez hori, festaren historiakin nago, ba, nahiko galduta, asteko zegunetan gaziltzen, aste buruan izan, ne? Baina uste dut zela, joan den ostiralean berez deituta zegoen EITB-ko Bilboko egoitza parean kontzentrazio bat, mugimendu feminista deiturikoa, ba, pixkata usalatzeko, eta egun bat lehenago, ba, berri pozgarria jaso zuten, EITB-ek ba, ikusita sortu zuen eztabaida eta kezka eta salaketak, ba, bertan bera uztea bere programazioan saio hau. Eta, bueno, ba, zorionez kontzentrau etzen egin beharrik izan, baina, bueno, esan behar da, ba, horre atzeko lan guztionen gatik, ez? Ba, hori, bai, Twitter edo sare sozialen bitartez, ba, asko zabalduzelako, imeiekin, eta, bueno, ba, manifestaldi, bueno, edo kontzentrazio hori ere nahiko potente aurre ikusten zen, eta, bueno, ba, nik uste dut, ba, hor pixkat atzera egin, eta...
Oso ondo. Bueno, borrokatzak merezi du, ez? Etorri zait lema panfletario eta botabarra neukan.
No eski baiet.
Bai, bai. Ba, bueno, ba, bai. Hori presioak balio duela eta gauzak aldatzeko gaitasuna badaukagula ondo ginezkero. Ba, bueno, ba, iruditzen bat zaizu, nahi zera ingo salto txiki bat, labur bat.
Vale.
Ba, kontatzeko, ba, bueno, Kutxabanken historia. Gauza garrantzitsua delako eta, bueno, privatizazio prozesu aurrera jarraitzen duelako. Orain dela gaur bertan dator, ba, EH Bilduk proposamen bat zabaldu zuela kontseiluan, ba, prozesori geldiarazteko, baina, bueno, PSE, PP eta PNV gauza honetan bloke komuna egina daukate, eta ematen du, ba, privatizatzearen apustu egina daukatela. Ez dakit, adi gongo gara, prozesua nola di joan. Eta beste bat botako izun nahi baduzu, igual, eta honetan bai zure analizi zera zorrotza eskatuko dizut.
Venga, ba.
Zeba, konstituzionalak, ba zera autonomei debekatu egin die, ba frakina debekatzea. Debekua.
Ja, eta hori da ezakit ne harritzen hauena, ez? Berai bost axola, ez? Osea, denean erakusten duena argi eta garbi da frakinan frakin multinazionalen lobia bazeragina daukan gobernu zentralean, ez? Esan nahi dut, zeberai, azkenan debekoaren debekonek esan nahi du apostu zuzen eta argi badagoela frakina egiten azteko estatu espainolaren ipar partean batik bat, esango nuke. Zer, bueno, batez ere Araba eta Kantabria eta hor daude pixkat, ez? Bizkaia, ba, pixka larrituta, kia mendiko oso denbora gutxi barru, hortxe dituztelako ja enpresa guztiak lurrak zulatzen, eta...
Bai, bai.
Eta nahiko iminente ematen du, horre, bueno, kampaina polita dago egin dute horrelako bideo bat, ez, frakinaren aurkakoa, zaki gainera hortiko da lima duzun, zaki jartzeko, bueno, ez dakit oso auditioa den behar bada, irudiak dira.
Bai, internetik vuelta cada bil, así que norbaitek benetan oso gomendagarria da. Eta bai, herri mobilizazio ugari egoten ari da frakinaren kontra eta gainera batokatzen den herrietan ezta iritzia nahiko komuna da, ez? Ateratzen den energia edo atera daiteken etekina eta sortzen duen kaltearen arteko alde izugarria dela eta ez dela ikusten zergatikan horrek aurrera jarraitu behar duen, zuk esan duzuna, ba, interes ekonomikoa daude atzetikan eta estatu interes ekonomiko hoiekin bat egiten duenean, ba, zaila izaten da geldiaraztea, baina bueno, herri mobilizazioan eruztez gora dijoa, zuk esan bezala horrelako dinamikekin, hasian herri, orain jarri hartzen pixkate ez, ez dakit nola esan, proiektzio handiago bat, eta bueno, saiatuko gara gelditzen, ezta?
Bai, gainera neri, horretzen nahi nahi, zain dela, ba, bi urte igual ja, firma bat ikusi nola zineman, justo frakinan inguruko estatu batuetan egin den pelikula bat, bari horrein dela bi urte edo, nahiko berria dena, eta aktore famatuekin, eta horrela ba, Hollywoodeko produkzio antzeko bat, eta frakinaren inguruko filma bat zen, eta bueno, kritika zorrotza egiten zion, eta hori zena izan dikatera, oza, zegia da frakinaren ere boom bat izan dela hemen, ez? Oza, ba, egongo dira dituak edo jendeak ba, espaldianik bazekin azertzen, baina ni adibidez, bain dela urte gutxi arte frakina esan, eta pff, ez nekian zertzen hori, ez? Hori mehatxu hau iritsien artean argi eta garbia, ez? Baina hori harritu ninduena aldi hartan izan zen, nola, estatu batuetan, barri dago, dagoeneko amudu ontak usteak eta bai egin dutela, eta, bueno, pasatu direla ba, pila bat, honekin ere bai, eta dagoeneko ondorioak hortxe daudela, ez? Eta horregatik olako filme bat egiten da dagoeneko Hollywood batean, hori salatzen, ba, ja egin dielako kalte guztiak, gainera ondorioak azaleratu dira, eta badago onarpen bat hori izan den mierda ondiarena. Eta hori, iristaren aguri, ez, multizinetan, eta oraindik angu, oza, ez, edo gotea batzuk pentsatzen noski irtenbide superbikaina dela, jo, ez, erakusten nahi zutenean, gainera, justo estatu batuetatik, ez, ba, ze kalte eta ze min guztiak eragin dituen,
ba,
ez itxutua gauden azkenan, ez, ikusten dugu nahi duguna, edo, ez dakit, baina, bueno, alaren ikuste kasu honetan, jendarte aldetik nahiko argi daukala honen kontrako jarrera, ez? Baina badirudi por mis narices eta hortxe sartuko dutela.
Ba, bai. Bueno, ikusiko dugu. Pasatzen alko dire.
Bueno, borroka da, nada.
Borrokatzea merezido.
Bueno,
vamos a tirar de panfletos. Borrokatzen baduzu galdu dezakezu. Ez baduzu borrokatzen galduta zaude. Así que...
Bueno, ondo.
Vale, ba. Ba...
Zatzera, festeko eskuberri asko egiten.
Bai. Ba, bueno, repaso, txikia inbarre nion, baina sakonki aztertu dugu gure realitate soziopolitikoa, eta iruditzen bazaizu honen beste abesti batekin joango gara. Gainera neri hau berezik gustatzen zaidan abesti bada, eta ez da Fermin Muguruza bertzen delako, eh? Ez da pentsatere, baina berezik vale. Polita. Asi que hor dijoa, on. Bueno, eta esan bezala, ba, sorpresa goxo bat ekarri dugu gorkoan, ez da Miren Lantz.
Ipuina, Ipuin Erotiko Festiboa.
Bai, eta borrokalaria gainera.
Eta borrokalaria.
Bai, oso, ba, Argentinan kokatzen den historia bat delako, korralitoaren garaian, eta, bueno, nazten dituena borroka, gozamena, sexua, eterorauaren apurketa, izugarria, dena hogei minutotan.
Toma, ya.
Izugarria.
Oie, eskaintzitu izuna, eh?
Bai, bai, ba... Iruitzen bazaizu, gomendio berdina emango dugu jendeari. Bakarri dagoena, edo ez dagoena, pixkat lausotu ditzala argiak, kandelarik baldin badu inguruan harik eta be, zera nola usaimena ematen duten kandela horietako bada, igual inkluso be, eta, ba bueno, gozatu dezala ipuñaz.
Goixo, goixo.
Buenos Airesen, 2001ko abenduaren 19an. Itziar, Abaz. Zer falta zaio egoerari perfektua izateko, galdetu zion Luziak bere buruari. Frutu gozo baten edo txokolatezko bonboi batzuen zaporea, lurrin garestiaren usaia, giro musika... Naturak nahi izan zuen bezala zulatu zituen termaiek, mendi baten egalean. Luzia eta Valeria bakarrik zeuden han. Berdeak eta oparoak ziren landareak, eta atzealdean zegoen paisaia izugarria. Andetako mendikatea. Ez zuen guzti zilundu, baina ilargia Katamarkako zeruaren protagonista zen jadanik. Valeria, Luziaren aurrean gelditu zen eta irribarre egin zuen, modu dibertigarri eta urduri batean. Izan ere, ziur zegoen beren artean une hartantxe gertatuko zela, azkenean, desiratuta bezein erremediori gabekoa zen zer edo zer. Mira, xuxurlatu zuen Valeriak, para boz. Arropa erantzi zuen presari gabe. Luziak haren gorputz beltzaran eta irmoa ahaztea zezan. Valeriaren titiburuak handituta zeuden. Luziari haiek ukitzeko baimena eman gabe urberoetan urperatu zen. Luzia konturatu zen. Une hartantxe egoerari ez zitzaiola elementurik falta, naiz eta berari bilatzea buruan sartu. Egoera perfektua zen eta gozatzea erabaki zuen. Oraindik jantzita, Valeria mainatzen ari zen igerileku bazterrean eseri zen. Behean, zegoen lokatza zela eta ure iluna zen, baina garbi eta terapeutikoa esaten zutenez. Hankak sartu zituen uretan eta plisti plasta egiten hasi zen, urduritasunez, begiekin bere desioaren gorputza bilatzen zuen bitartean. Arnaz hartu zuen. 2000 metroko altueran eta uraren 40 gradutan ez zela ez erraza. Valeriak urpean igeri eginez, Luziaren gana hurbiltzeko denbora gutxi behar izan zuen. Azaleratu zenean, Luziak ikusi zuen ura lagunaren kizkur beltzak lehondu zituela. Eta ilea, horren ondorioz, bizkarraren erdiraino heltzen zitzaiola. Haren titia handiei eusteko irrikan zegoen, haietatik labaintzen ziren tantak tastatzeko. Halere, Valeriak aurrea hartu zion. Luziaren gonaren azpitik eskuak sartu eta beruntz tiratu zuen kulerotik. Kuleroak ur gainean gelditu ziren. Astiro-astiro ireki zizkion hankak Luziari, eta izterren artean sartu zuen burua. Denbora luze egon zena haren alua miazkatzen eta zulatzen, mi irmo eta jaio batekin. Bat-batean, Luziaren gorputz inkontrolatuak sentitu zuen plazerezko estanda batek, handetako mendikateko tontorrik altuenera altxatzen zuela. Gainerako arropa erantzi zuen, eta ahoz gora etzanda ageratu zen. Hainbeste izar ikusi zituen azken aldia noiz izan zen gogorarazten saiatu zen. Luzia Arriaga Salazar, 2001ko abenduaren 19an lurreratu zen Buenos Airesen. Zuen bizimoduaz gogaituta, etapa berri bati hasiera eman nahi zion. Jaioterritik, Bizkaiatik, urrun joan nahi zuen. Beste batzuetan egin zuenez gazteagoa zelarik. Familiak beti animatzen zuen Luzia bidaiatzera, eta atzerrian denboraldiak ematera. beste kultura batzuk ezagutzen dituena pertsona tolerantea eta zintzoa bihurtzen zela esaten zioten. Aldi hartan ordea, dena zen desberdina. Familiak oztopo asko jarri zizkion, eta lagunek azalpen gehiegi eskatzen zioten Luciari Buenos Airesera bidaiatu aurretik. Izan ere, etapa berriari hasiera emateko, Luciak lana bertan behera utzi behar zuen. Kazetaria zen Euskal Herriko aldizkari baten edizio digitalean. Buenos Airesetik bueltan ez zitzaion xamurra egingo beste lan bat aurkitzea, orduan zeukana bezain gustokoa. Hala ere, gurasoen kezkarik handiena ez zen lana. Lucia Buenos Airesen bizi izatea baizik. Era bat ulertezin eta zoroa zeritzoten alabak hartutako erabakiari. Argentina kolapsatzeko zorian zegoen, eta argentinarrek handek ies egin nahi zuten. Aitak egunero gogorarazten zion ura Luciari, berriak entzun ondoren. Argentinar guztiak Europara edo Estatu Batuetara joaten ari dira. Buenos Aireseko aeroportuan badago kartel bat esaten duena, el último que apague la luz. Eta zu zer, berriro pizteko asmoz? Luciak etzion erantzuten aitaren zirikadari, merezi ezuelakoan. Emakumeenganako indarkeriaren, pobreziaren edo eta gerren aurkako hainbat manifestazioetan hartu ohi zuen parte unibertsitateko garaietan. Horrexegatik, familiakoen artean, borroka galduen defendatzailea izateko ospea hartu zuen. Kalkutako Ama Teresaren bertsio sofistikatu eta ateoa. Horrexegatik, aita galdetu zion Luciari, era ironiko batean, ea bidaiak Argentina kolapsotik ateratzea zuen helburu. Alabaina, Luciaren asmoa asko zere praktikoagoa eta errealistagoa zen. Naiz eta lana gustatu, bulegoko giroak aspertu egiten zuen, eta eguneroko bizitza geroz eta astunago egiten zitzaion. Aginduak erlojua presa. Horrela jarraituz gero, momoren gizon griseietako bat bihurtuko zela pentsatu zuen. Zalantzari gabe, aldatzeko ordua zen, eta Argentina aukera paregabea. Edabideek garrantzi handia ematen zioten Argentinako krisialdiari, eta erraz erosiko zituzten handik bertatik idatzitako kronikak. Beraz, diruaren kontuak ez zuen kezkatzen Lucia, nahikoa irabaziko zuen freelance lan eginez. Buenos Airesen emandako lehen egunean, Luciak San Telmo auzoko pentsio batean egin zuen lo. Berandu altxa eta iritik ibiltzera irten zen. Kalea zapaldu ezein pronto, uda australa zama astuna izango balitz bezala erori zitzaion gorputzaren gainean. Pare bat egun behar izango zituen bero eta ezetasun hartara ohitzeko. Giroa oso ona hasia zen. Azkar zebilen jendea. Begirada galduak. Errepidetatik naiz espaloietatik. Norabide guztietan. Balkoietetik pertsona batzuek oihu egiten zuten. Todo el mundo a la Plaza de Mayo! Bat batean, jendeak kaleak okupatu zituen eta izugarrizko manifestazioa sortu zen. Luciak etzeukan galdetu beharrik, Buenos Airesek zergatik ematen zuen presio heltze bat. Edabideen bidez, bazuen egoera politiko, sozial eta ekonomikoaren berri. Argentina nora ezean zebilen eta politikariek ez zuten porrotaren kontrako alternatibarik. Ura gutxi balitz bezala, korraliton harrapatuta zeuzkan argentinar askok aurrezkiak. Hala deitzen zen Fernando de la Rúa presidentaren gobernuak hartutako neurri ekonomikoa. Luciak jendeari jarraitze erabaki zuen, baina Maiatza plazara jo aurretik, pentsiora bueltatu zen beste gau bat gehiago erreserbatzeko. Girba harrigarri egia zen gau hartan non lo egin zuen aldez aurretik ez jakiteko. Maiatzeko plaza bandera zuri urdinez eta txeren argazkiz beteta zegoen. Egurrezko banku batera igota, Luciak hainbat lekutan barrikadak zeudela ikusi zuen. Jendetzak bere honetik irtenda ematen zuen, eta oihuak eta lapikoen lapikoekin egiten zuten zaratak gero eta tentsio handiagoa sortzen zuten. Polizia armatua plazara heltzen hasi zen. Temperatura altua izan arren, Luziak otzikara bat sentitu zuen gorputz osoan. Begiekin biderik laburrena bilatu zuen pentsiora bueltatzeko. Buenos Airesen lehen eguna izateko nahikoa izan zuen. Nekez lortu zuen plazatik irtetzea. Behin kanpoan, pentsiora zuzenean joateko kalea hartzen saiatu zen. Halere, ezin izan zuen bidea identifikatu, kaosagatik. Oso urduri jarri zen. Ia bulkadaz norabidea galdetzeko asmotan, kolpetxo bat eman zion bizkarrean bere aurrean zioan neskari. Neskak, buelta eman eta haren begietara begiratzean, zer esan etzekiela gelditu zen Luzia. Ustekabean, bihotzondoko izan zuen, xarma handiko neska bat zen. Azpitik gora begiratu zion Luziak, begi beltzak, azal beltzarana, hilek iskurra eta trinkoa, bera bezain altua. Bakero estuak zeramatzan jantzita eta kamiseta zuria. Zabala ematen zuen kamisetak, baina urez bustita zegoenez, behar bada freskatzeko botata, erabat itxasten zen neskaren gorputzean, bititia handi nabarmentzen zituela. Luziari listua ur bihurtu zitzaion, naiz eta eztarria siku sentitu. Bihotza oso azkar hasi zen taupadak egiten. Luziak gorputzura aztertu zuen segundo batzu gehiago. Azkenean, listua irentsi eta berriro begietara begiratu zion neskari. Neska barre egiten ari zen, isekaz. Terminazte. Une hartan, perkusio zarata bat entzun zen eta Luziak ez zuen aditu neskak zer esan zion. Hala ere, bazekien zein izan zen galdera. Haren espain lodi eta gorriak irakurri ba ez zituen. Nahiago izan zuen ordea disimulatu. Alde batetik bere jokaeraz neskari egindako analisiaz lotxatu zen. Eta beste alde batetik nahasita zegoen. Berotu egin zen neska arekin eta bataiaren erdian zegoela ahaztu zitzaion berehala. Perdona, la calle defensa, la pensión San Danzas? Esaten asmatu zuen Luziak. Soy Valeria. Eta bidea erakutsi zion. Pentsiorako bidea ere leku guztietatik ateratako jendetza amorratuz lepu zegoen. Barrikade jarraitu egiten zuten eta establezimenduetako ateak itxi zituzten dendariek. Pentsiora heldu bezain laster dutxa hartu eta ohean gainean etzan zen Luzia, azgora eta erropari gabe. Finko begira geratu zen sabaira. Gune bitxi hartan olio pinturetan emakumezkoen eta gizonezkoen irudiak larrua jotzen ari ziren, sekulako orgia batean. Era eta neurri guztitako zakilek eta titiek apaintzen zuten sabaia, eta haien artean plazeragatik itxuragabetutako aurpegiak ikusten ziren. Manifestazioan zegoen neska burura etorri zitzaion eta nahi gabe haren titiak bezalako titi batzuk bilatzen hasi zen margoen artean. Valeria, ahopean esan zuen Luziak, bihotz eta arnasa berriro ere azkartzen zitzaizkiola nabarituz. Kilika sumatu zuen vaginako espainetan eta jarraian intzarina, han behan izerditan egongo balitz bezala. Eskuineko eskua jarri zuen plazeren zentroan. Bere alua Valeriarena zela imaginatu eta laztandu egin zuen, maitasun handiz. Beste eskuarekin aldi berean, bularrei masaje ematen hasi zen. Dutxa hartu berria bazen ere, izerditantak irten zitzaizkion, berriz azaleko poroetatik. Ura gustatu egiten zitzaien Luziari. Azala labainkorri izan da, errezago igurtzial izango zituen titiak, eta baita gorputzeko beste tal batzuk ere. Sabela, tripa, izterrak. Atzamar trebeek egindako lanari esker, vaginetik tanta lodi eta melekak erortzen hasi zitzaizkion. Alua urtsu sentitzen zuen Luziak. Frutazuku hotz bat bezein desiragarria. Begi txilotuta, geharri ermo, titiburua gogortuta. Oso gorputz boteretsua daukat. Hainbesteko plazera sentitzeko kapaz baldin bada, hausnartu zuen. Nekatuta zegoenez, denbora gutxi behar izan zuen orgasmora iristeko. Bere gorputza ohearen gainean geratu zen etzanda, zoriontsua eta harina, luma bat bezala. Orain bai zegoen erlaxatuta, plazan zegoen tentsio handi ura pasatuta eta orgasmo gozoa izan da. Zortziak ez zuten oraindik jo, Luziak lortu zuelarik. Hamarrak inguruan norbaitek atea jo zuen. Izututa esnatu zen Luzia, eta gainera hotzez dardarka, erdi bustita eta arroparik gabe lokartzeagatik. Itxaroteko eskatu zuen, kamiseta luze bat bilatzen zuen bitartean. Valeria zen. Ikustean, Luziak automatikoki burua aukitu zuen esku batekin, ilea apaintzen saietuz. Politago egotea gustatuko zitzaion une hartan. Valeria ordea, gerratik zetorren arren zoragarri zegoen. Hala iruditu zitzaion Luziari behintzat. Luziak bazekien pentsioaren izena esan zio laneskari, hala baina, ez zuen gogoratzen noiz esan zion gelaren zenbakia. Pregunte por la gallega en la recepción, erantzun zion Valeriak. Galiziarra, karkar, barregin zuen, bere barnerako. Etiketa hura entzunda. Beste goera batean, Luziak erasotzat hartuko zuen bisita hura. Bere senaz fidatzen zen, eta aldi hartan, senak ez zion adierazten beldurrik edo kezkarik, jakin mina eta morroa baizik. Alki bat baino ez zegoenez, banakako gela hartan, bineskako eraren gainean eseri ziren. Valeriak termo atera zuen motxila txiki batetik. Mate prestatzen zuen bitartean, kilombo hartan ur beroa lortzea zein zaie egin zitzaion kontatu zion Luziari. Pentsioan agertzearen zergatiak ere azaldu zizkion. Manifestazioak itxura txarra zuen, eta gero eta polizia gehiago eta jende gutxiago omen zegoen. Metroa lepo zegoen, eta pare bat ordu beharko zituen bagoi batean sartu izateko. Gainera, etengabeko protesta hark jarraituz gero, zerbitzu guztiak etengo zituzten. Bestalde, autobusek ez zuten jadanik funtzionatzen. Buenos Aireseko beste auzo batzuetan ere herritarrak kaleetara irten ziren eta barrikadak egin zituzten protesta gisa. Taxilariek eta remix gidariek jakina manifestazioan parte hartzen zuten. Beraz, Valeriak ez zuen etxera Caballito auzora heltzeko erarik eta horregatik pentsatu zuen pentsiora joatea. Luzia karreta zentzun zituen Valeriak emandako arrazoiak. Haren segurtasunerako, niskak egoki jokatu zuela ausnartu zuen Luziak. Halaber, arraro egiten zitzaion garraioari buruzko hainbesteko informazio. Valeriak menetako zioa ezkutatu ziola sumatu zuen. Gainera, elkar ezagutzean lagun talde handi batekin zebilen neska. Nora joan zen jende hura? Gogoeta haiek bere buruarengan konfiantza handiago sentiarazi zioten Luziari. Bata bestearen aldamenean zeudela baliatuz, eskuineko hanka tolestu zuen, Valeriaren hankatik hurbilago egoteko. Valeria, keinu horreta zoartu zen, eta onarpen gisa matea ezarri zuen Luziaren izterrean arke edateko. Luzia, Rosarioko neska batekin bizi izan zen Bogotan, egunkari baten praktikak egiten ari zelarik. Naiz eta amataren zaporera inoiz ez zoitu, ondo ezagutzen zuen erritua. Ur guztia xurgatu eta ontzia bueltatu zion Valeriari. Luziak matea edaten zuen bitartean, Valeriak haren izterrean eskua jarri eta atxemur egin zion. Lotxas hasieran, baina gogor geroago. Presioa sumatzean, kulerorik gabe zegoela akordatu zen Luzia. Beherantz begiratu eta konturatu zen presaka erantzi zuen kamiseta zuria zeharo zimurtuta zegoela. Izterraren erdia agerian uzten ziola. Berehala, komunera joateko keinua egin zuen. Bizitaria behar bezala hartzeko, behar bada zertxo bat gehiago estali beharko zuen. Alabaina, kuelero barik eroso baino erosoago sentitzen zen eta oso sexy gainera. horrelaxe egon nahi zuen, eta horrelaxe geratuko zen. Azken finean, bere gelan zegoen, berak alokatutakoan, eta Valeria bigarren postoan ailegatu zen ara, magiak eraman da. Valeria, Satriani zientzia politikoetako laugarren mailako ikaslea zen, Buenos Aireseko unibertsitatean. Iparraldeko probientzia batean, Katamarkan jaio zen. Ara ies egin behar izan zuten gurasoek diktaduraren garaietan, ekintza politiko batzuetan parte hartu ostean. 30 urte geroago, demokrazia oraindik aurrera egiten saiatzen ari zelarik, han bertan jarraitzen zuten. Ikasteaz gain, Valeria herritarrek politikaren martxan eragiteko modu berriei buruzko ikerketa batean lan egiten ari zen. Bazen denbora bat, argentinarrak buruzagiekin fidatzen ez zirela. Eta horregatik antolatze soziopolitikoen eredu berri batzuk asmatu zituzten. Auzoetako asanbladak eta mugimendu piketeroa ziren adibiderik esanguratsuenak. Arra zegoen Valeria ikergetarekin. Izan ere, lan ark frogatu egiten zuen herritarrek erraz eragin ahal zutela politikaren martxan. Alderdi politikoak eta alderdi politikoak sortutako sistema ez zirenin boteretsuak herria batu antolatzen zenean. Gainera, ikerketari esker lagunak irabazi zituen. Talde piketero batekoekin joan zen egun hartan maiatzeko plazako protestara. Luziak galderaren bat egin zion Valeriari, baina gogori gabe, burua beste nonbait edukiko balu bezala. Valeriaren historiak interesgarriak iruditzen bazizkion ere, gogoa ezin bilduta zebilen kontakizun haietan. Valeriaren gorputza zen buruan zeukan pentsamendu bakarra. Behin eta berriro pentsatzen zuen zein polita izango zen Valeria bera bezain eroso egotea. Bularretakorik gabe eta kulerorik gabe, kamiseta bakarrik jantzita. Behin eta berriro, Valeriak arropa erazten zuela imaginatzen zuen. Argia amatatu gabe, berakaren gorputza aztertzezan. Luziak ez zion laguntza emango, ez da prakaren botoiak askatzeko ere. Berak begiratu nahiago zuen, plazen egin zuen bezalaxe, baina lotxe barik eta askatasun osoz. Geroago, iruitzen jarraitu zuen Luziak, Valeria bere gainean jarriko zen eta hanka gurutztuko zituen, bi seksuak akuplatuta geratu arte. Orduan ailegatuko ziren erritmo mugimenduak, azperenak, izerdia, euforia... Hala eta guztiz ere, Valeriak matea edaten segitzen zuen, erabat jantzita. Bukatzean, kamisita bat eskatu zion Luziari eta dutxatzera abiatu zen bainugelara. Luziak, etzanda itxarongo zion ohean, alua mela-mela eginda. Oso gogoko zuen neska hura, eta bazekien bera ere Valeriaren gustoka zela. Sexutik ateratzen zitzaion likido lirgingatxuarekin jolastu zen. Atzamarrak guzti eta likidoa barroiatu zion pubisetik eta tripatik. Pubisiko ilea lehun eta tripa dizeratxu beratu zitzaizkin ondorioz. Valeriak dutxa hartzen bukatu horretik, Luziak buelta batzuk eman zituen ohean, nagiak ateratzeko. Haren gorputza gastatzeko unea heldu zen, eta gero eta urduriago zegoen. Urdaietan mine zuen, zulatuta izango balu bezala. Bainugelatik ateratzenean, kamiseta jantzita, Valeriak begirada eman zion gelari. Dena ordenean zegoela, frogatu nahi zuela ematen zuen. Ohera begiratu eta deseginda zegoela ikusita, Luziari begiratu zion berehala. Izarak zimurtuta ez ezik bustita zeuden ohearen erdian. Valeria Luziarenganatz joan zen eta eskua hartu zion. Luziak aurpegia fereka ziezaion nahi zuen. Masail bat, ahoa, beste masaila, sudurra. Luziaren atzamarrek sexu usaina zutela ohartu zen Valeria. Arnasa hartu zuen, sakon. Ahoa ireki, mila atera eta Luziari miezkatu zizkion atzamar guztiak. Banan-banan, irribarre maltzur batekin. 12 aldera, bi neskako eratu egin ziren. Haien miak batu eta musu umela umela eta luzea eman zieten elkarri. Nekatuta, Valeriak beste eguna baterako utzi zituen sexu jokoak eta loa hartu zuen. Luziari bero-bero zegoenez, pixka bat kostatu zitzaion lokartzea. Urrengo goizean, Valeria esnatu eta Luzia ikustean bere aldamenean, etzanda, opari bat etorri zitzaiola pentsatu zuen. Normalean, etzen joaten emakume bila pentsio bateko gelara. Halere, alakoak egiten zituen bakoitzean, emaitza onak lortzen zituen. Valeriak ze ordu zen jakiteko eskukoa piztu zuen. Bekokia zimurtu zuen. Orduaz gain, ikusi zuen Gabrielak plazara joan zen talde piketoroko lagun batek behin eta berriz deitu ziola. Alejo ere, bere neba, etengabe harremanetan jartzen saiatu zen berarekin. Zerbait lerria gertatu zen zalantzarik gabe. Bat batean, eskukoak berriro jo zuen. Gabriela zen. Valeriak erantzun zion beldurrez. Urduritasunez, ea non zegoen eta ea albistak entzun zituen galdetu zion Gabrielak. Zirudienez, aurreko eguneko protesta desegiteko, polizia manifestariei jartzarri eta hildakoak egon ziren. Hildakoen artean, talde piketeroko kide bat zegoen. Kide batzuk hilketaren lekukoak izan ziren, eta ikusi zutena eratzen ez usteko, polizia haien atzetik omen zebilen. Horretxegatik, Buenos Airesetik irten ziren. Ordu txikietan, denborali bat kanpoan emateko. Gabrielak Valeriari gauza bera egin zezala iradoki zion. Bera ere egun zelako taldearekin maiatzeko plazan. Valeriak tristura eta amorroa sentitzen zuen, eta Luziaren besoetan bilatu zuen kontsolamendua. Katamarkara gurasoen etxera babestera joan behar zuen, eta Luziari laguntzeko eskatu zion. Luziak eta Valeriak Katamarkako lehenengo autobusa hartu zuten. Han, tragedia gainditzen laguntzen lagunduko zieten paisaia izugarriak aurkituko zituzten. Haien artean, terna batzuk aipatu zizkion lagun berriari.
Zagutzen zure fazeta hori, nire lan.
Hombre, bueno, jake ez, ba, ipuin erotikoa, pues, la bestia ere, pues, gozta hori, hau zuzenekoa da, baina White Stripesen In the Cold Cold Night.
Oh, izugarria.
Eta nire beti oso sentxuala iruditu zain.
Bai, eta gainera momentuarekin apropos, hemen ere argiak lauzotu ditugu eta uff, bueno, goxo-goxo gongera.
Bai, goxo-goxo ez, goxoegi, hemen izakizute ze berua egiten duen, gade, izerritan hemen sofoko batekin makoitza estudio batean, baina pasada bate.
Bai, eta historiak ez du asko lagundu, eh? Temperatura jaisten.
Ez.
Ba, bueno, Mirelan.
Ba, hori da. Eta nola, inbeste bero daukagun, eta denbora gainera erortzen izaigun, eta pena undiz. Baina, bera, mai entzun da fondan negarrez ere gaixua.
Ai, zirimola.
Bukatzen dela, zirimola.
Bueno.
Konbo mola.
Nik esan nahi duan bakarra da, oso ondo pasatu dudala, asko ikasi dudala ere bai, eta espero dudala, pues bueno, hasian esaten genuen, ez? Gure intentzia zela pixka bat, bazirikatzea, ez? Irrati uinetatikan eta medio konbentzionaletan asaltzen diren berriak, eskutatzen direnak pixka zabaltzarena, kontzientziak astintzarena, eta, bueno, lortu badugu zehozer, ba, ondo pasa dugu, así que ni oso gustora ni joa, zuzer diozu mirena.
Ba, berdin, eta niretzat, bueno, ba, hori, aberasgarria, bueno, ba, espero du zuentzat, entzule entzat, ba, ba, izatea ere, baina nari, ba, pertsonalki, ba, niretzat, ez, ba, askotan elkarrezketa bat egiten aitzakipean, ba, ba, hori, eragile, elkarte, edo pertsona horrekin harremanetan jarri, eta lehenengo eskutik, ez, ba, historia horiek, edo gertakizun horiek jakitearen azkenean pila bat ikaste dizu, ikasten duzu, pila eta berazten gara, gure bai, eta kontaktu berria egite ditugu, eta jende berria ezagutzen dugu, eta... Eta hori, guretzate...
Azte zine izango da hemen, hori, urbanista eta hortelano baten artean egontzen ez da bai da main gurua.
Baita bai.
Baita ere esan beharra da, zukora indikan kafe bat daukazula pendiente adegiko ofizinistarekin, ez?
Egia da, edegi mara adikatu gura, orgaina erditerran banegin arazizan idatena.
Lan ordu eta zitze egiteko, eta bueno, eta gogoratuko gera bainat, eta ez?
Bai.
Izan delako, egiari zor, izan delako konstantena.
Ba, bai, egia esan bai.
Zutan ibili garalako batzutan ahal izan, beste batzutan ezin. Bai, eta bera beti hemen egon delako.
Fin.
Eta, ba, bueno.
Azken egunen ezik, baina, bueno, ba, merezitzen esan dugu lehen eta eskantzatu dezala. Bai. Baina hori, urrengo kurtsoa segi joan datorrela, bitartean udara dago.
Osondo pasa.
Jakintzatute hori bai, osondo pasa. Ba, gu bezala dagoeneko ba, udako zerrendan lehenengotarikoa gara festak eukitzen ingurunean. Baina, bueno, zuek ere zuen herrietan izango dituzute, segurbenik edo inguruan rolakoak. Hori, ba, adiere bai, bueno, ba, mugimendu feministak beti barterazten duen bezala, oda hasieran, ba, eraso sexisten kanpainarekin, ba, festetan tamalez areagotu egiten dielako horrelako kasuak, ba, bazortan ere ondo pasa, baina aldorito. Eta hoxe, ba, eskerrik asko bat ez zuei, entzuten gaituzu nahi?
Bai, honek ematen du, norbaitekin hitz egiten ari zarenean telefonez eta ez duzunean kolgatu nahi bezala. Pues,
bai.
Ni hauka sentsazio antzekoa.
Zuk, zuk. Zuk. Ah, tonto. Ai. Pues bueno, kolgatu barra dugula.
Vale, estrain fozazpiko emoztuko digute, berdu. Telefonikako abalira bezala, beraz.
Ia da, haiek ez daukate bilotzik.
Bueno.
Ez, bari, eta mila eskerre bai antxeta irretiari, eta infozazpiri, ba, bueno, antxetak, ba, guri, ba, azpiegitura eskaintzagatik, hemendik ekoizten oztagatik irratxaio hau, bueno,
bai.
Guk egiten dugun hau. Eta...
Topaturi baitari, nola ez?
Topaturi, eta infozazpiri edatzagatik, eta, bueno.
Bai, eta beste, zirimolako beste taldeari.
Baita, ene, noski?
Noski, baietz. Besarka handi bat beraiekin. Eta fari bat egin barko dugu. Ere bai, bueno, hori igual saio bukatzen hitz egingo dugu, ezta?
Bai, beto.
Ba, bueno, ba, zuri emango izuta aukera erabakitzeko zabestirekin joan. Nahi baduzu White Stripes, nahi baduzu On, ja azkeneko saioa da, beraz, zurea da...
Eskatu bezak ekuterra da bat.
Venga, eskatu zazu. Desmelenate, miren lantz.
Lenguan esan izun gainera, ordizteko ordu txikietan.
Abai.
Bai, ez da gara etzen ez da.
Raba razioak nintzen.
Harriko jazu Naya Dance.
Naya Dance? Ui, un klasiko. Bueno, ba, gauza bat egingo dugu. Sartuko du dagoena jarrita eta topatzen dudanan sartuko du berehala. Ados?
Vale.
Venga, ba.
Venga,
topi. Ahí va.
Ba, hori, kutradilla honekin, hemen, bueno, gure hiruentzat beinatze behixupitan eretzat, ba, bueno, gar, berezia dena besti badelako, ba, gure historio txongatik, ba, honekin ez da zaituztegu, ba, gizik, igual, pixka tamalgarria dela, kurtxoko azken saioa honekin bukatzea zenbaitzuntzat, baina, bueno, guri, ba, bada, bada, badu gure historia eta guretzat, asike.
Bai, asike, guri omenaldiz.
Muxo hondi baden, oi, eta hau da superpolita pasatu.
Aio! Thank you.
behar duzuna. Kaixo mutik.